Εδώ στο στούντιο του Ραδιοκαρπανήσιου, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος, κύριος Δημήτρης Τρίβας. Θα μιλάμε στον Νικό όμως. Δημήτρη, καλημέρα, καλώς ήλθες.
Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
Και θα μιλάμε στον Νικό, διότι ανήκεις στην οικογένεια του Ραδιοκαρπανήσι.
Βέβαια, συναδελφικά μιλώντας, θα μιλήσουμε στον Νικό.
Πριν λοιπόν να ξεκινήσουμε την πολύ έτσι όμορφη συζήτησή μας, θα ήθελα να διαβάσω λίγο το βιογραφικό σου. Ο Δημήτρης λοιπόν γεννήθηκε εδώ στο Καρπανήσι, όπου μεγάλωσε και διέμενε μόνιμα μέχρι και σήμερα. Αποφύτησε από το ενιαίο Λύκειο Καρπανησίου, οπότε και εισήχθη επιτυχώς στη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας στο Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής του ΤΕΙ Μεσολογίου. Από το 2007, οπότε και τελείωσε την πρακτική του άσκηση στο κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας στο Καρπανήσι, δραστηριοποιείται εμπορικά στην πόλη του Καρπανησίου, συνεχίζοντας με την ίδια αγάπη την οικογενειακή επιχείρηση λιανικού εμπορίου ηλεκτρικών συσκευών μέχρι και σήμερα. Από πλευράς τώρα επιμόρφωσης κατέχει πιστοποίηση γνώσης δύο ξένων γλωσσών, αγγλικά-γαλλικά, καθώς και προγράμματος κατάρτισης εκτιμήσεις ακινήτων. Παράλληλα με το ελεύθερο επάγγελμα, εργάστηκε και αρκετά χρόνια ως εκπαιδευτής χιονοδρομίας στο χιονοδρομικό κέντρο Καρπανησίου, έναν χώρο που του πρόσφερε, όπως δήλωσε, πολλαπλές εμπειρίες σε επίπεδο ανθρωπίνων σχέσεων και ομαλών συνεργασιών. Η παραμονή στον τόπο του ήταν απόφαση επιλογής και όχι συγκυρίας. Θα τα δούμε αυτά λοιπόν και σε λίγο. Είσαι λοιπόν, Δημήτρη, ένα νέο παιδί που για πρώτη φορά βλέπουμε έτσι να ασχολείσαι με τα κοινά και να κατεβαίνεις ως υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με τον συνδυασμό του Δημήτρη Λερογιάννη. Και θα ήθελα λοιπόν να σε ρωτήσω ποιοι είναι οι λόγοι που σε οδήγησαν στην απόφαση σου αυτή.
Έχω μεγαλώσει και ζω στο Καρπανήσι, όπως είπες. Δραστηριοποιούμαι επαγγελματικά εδώ, οπότε αντιμετωπίζω καθημερινά μια αγορά και προβλήματα της αγοράς, η οποία χωλαίνει, μπορώ να πω.
Η αλήθεια είναι αυτή.
Είμαι μέρος του κόσμου που βιώνει την αγωνία της επόμενης μέρας, σε μια Βρετανία που αποδεκατίζεται με τον εργοδυναμικό της, ξενιτεύεται προς αναζήτηση εργασίας. Θεωρώ πως με το να ασχοληθώ με τα κοινά μπορώ να μετατρέψω τις ανησυχίες μου σε βοήθεια και να αποτελέσω μέρος μιας βελτίωσης όσο μπορώ.
Πιστεύεις ότι η τοπική αυτοδιοίκηση, ο Δήμος μας δηλαδή, έχει ανάγκη από νέα πρόσωπα?
Νέα πρόσωπα. Εννοείται πως ναι. Το ανθρώπινο δυναμικό που ασχολείται με την αυτοδιοίκηση θα πρέπει να διανθίζεται, θεωρώ. Ανατακτά χρονικά διαστήματα. Να μπαίνουν φρέσκες ιδέες και άλλες οπτικές που μπορούν να δώσουν όθηση σε ένα Δήμο και να ξεκλειδώσουν διέξοδα, χωρίς να απορρίπτεται βέβαια η έμπειρη άποψη αυτών που έχουν δουλέψει στον χώρο. Πρέπει πάντα η προσπάθεια να είναι συλλογική. Νέα πρόσωπα και ως προς την ηλικία,
βέβαια, ναι.
Στην αυτοδιοίκηση μπορούν να αφουγκραστούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνομιλικοί τους. Που αναγκάζονται να φύγουν π.χ. γιατί δεν έχουν δουλειά ή για σπουδές οι νεότεροι, όπου δεν το σκέφτονται να ξαναγυρίσουν. Οπότε ναι, σίγουρα χρειάζονται οι νέοι και η ανανέωση γενικότερα στην αυτοδιοίκηση.
Τι είναι λοιπόν αυτό τώρα που σε όθησε στο να στηρίξεις τον Δημήτρη Λερογιάννη?
Ο Δημήτρης Λερογιάννης, με τον οποίο είμαστε περίπου συνομιλικοί, όπως και με πάρα πολλούς συνυποψήφιους από την παράταξη, είναι ένας άνθρωπος που επέλεξε να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά και να κάνει οικογένεια στο Καρπανήσι. Έχει σταθερή και ρεαλιστική άποψη για την κατάσταση του Δήμου που ζούμε και όραμα για να γίνει ο Δήμος καλύτερος και πιο βιώσιμος, χωρίς ιδιοτέλειες, θεωρώ. Και με σεβασμό στη δουλειά που έχει γίνει από προηγούμενες δημοτικές αρχές. Οπότε και αποφάσισα να συνδράμω σε αυτή την προσπάθεια μαζί του.
Όπως είπαμε, μένεις στον τόπο όπου γεννήθηκες, δραστηριοποίησε εδώ στον ιδιωτικό τομέα. Τι κατά τη γνώμη σου πρέπει να γίνει σε επίπεδο έτσι Δήμου για να μείνουν ή να επιστρέψουν οι νέοι εδώ στον τόπο τους, οι νέοι άνθρωποι?
Εντάξει, δεν είναι εύκολη η απάντηση σε αυτό. Ειδικά σε μια χρονική συγκυρία που η χώρα ολόκληρη δυσκολεύεται να κρατήσει και να απασχολήσει τους νέους της. Αλλά και συγκεκριμένα στο Δήμο μας με πολλές και ιδιαίτερες δυσκολίες. Ένας νέος πέφτει αναπόφευκτα σε διέξοδα. Πρέπει να δημιουργηθούν οι συνθήκες ώστε ο νέος να αγαπήσει τον τόπο μέσα από την καθημερινότητα καταρχήν. Πρέπει να θέλει να δημιουργήσει εδώ κάτι που προϋποθέτει δομές που θα γίνουν πηγή έμπνευσης και εργασίας. Το μη που μπορεί να γίνει αυτό είναι ο τουρισμός και η προβολή του τόπου, η ανάδειξη των τοπικών προϊόντων και της πολιτιστικής κληρονομιάς, που όλα αυτά αποτελούν μεγάλο κίνητρο δραστηριοποίησης και δημιουργούν θέσεις εργασίας.
Υπάρχουν και οι μεγαλύτεροι όμως, έτσι μην ξεχνάμε και τους μεγαλύτερους σε ηλικίες. Αυτούς πώς μπορούμε να τους αγκαλιάσει έτσι ο Δήμος?
τους μεγαλύτερους. Σίγουρα μπορεί να γίνει συνεργασία, γιατί χρειάζονται οι απόψεις και η εμπειρία των μεγαλύτερων. Mm-hmm. Επίσης μπορούν να καθοδηγήσουν τους νεότερους. Σίγουρα πρέπει να γίνει η σύμπραξη των ηλικιών. Mm-hmm. Αλλά είναι το μέλλον.
Υπάρχουν οι νέοι, θα έλεγες, που ασχολούνται με τα κοινά, δηλαδή οι φίλοι σου, οι άνθρωποι με τους οποίους άρχισες σε επαφή καθημερινά, δείχνουν ενδιαφέρον?
Στις μέρες μας είναι κοινώς αποδεκτό πως στη πολιτική σκηνή δεν τη χαρακτηρίζει το ήθος, αν θες, η ετοιμότητα, η ιδιοτέλεια, αξιοπρέπεια και σεβασμός στους πολίτες, θεωρώ εγώ τουλάχιστον, χωρίς βέβαια ένα απόλυτο, δεν τα ισοπεδώνω όλα, αλλά αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την απαξίωση αυτής της κοινής, συγκεκριμένα τους νέους. Πιστεύω όμως πως θα πρέπει να ασχολούμαστε οι νέοι με τα κοινά. Εγώ το αποδεικνύω με την υποψηφιότητά μου αυτό, γιατί από μας εξαρτάται το μέλλον και αν θέλουμε να μας ανήκει, τότε είμαστε υπεύθυνοι γι' αυτό και θέτω το ερώτημα, αν δεν ασχοληθούν οι νέοι με τα κοινά, τότε ποιος?
Τι θεωρείς λοιπόν τώρα θετικό από την πορεία της παρούσας Δημοτικής Αρχής Σουλιώτη?
Το θετικό είναι ότι έχουν γίνει πολλά έργα, άλλωστε ήταν δύο θητείες συνεχόμενες, είναι λογικό να υπάρχει μια συνολική δουλειά. Και είναι σεβαστό το έργο που έχει γίνει και πολύ επίπεδο. Πρώτα απ' όλα ενάπλαση, ας πούμε, πραγματοποιήθηκε.
Που άλλαξε έτσι την εικόνα κατά κοινή ομολογία της πόλης, ναι.
Δεν θέλω να γίνομαι μηδενιστής βέβαια, αλλά και αυτό το έργο έχει πολλά λειτουργικά θέματα.
Και από ό,τι είδαμε και από το βίντεο που κυκλοφόρησε έτσι η ομάδα σας, παρατηρήσατε πολλές κακοτεχνίες στο έργο αυτό.
Υπάρχει ένα μεγάλο κόστος συντήρησης λόγω φθοράς, το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο είναι λογικό. Υπάρχουν άλλα θέματα όπως προβλήματα στον εκχιονισμό, ανεπαρκείς θέσεις, στάσεις. Γενικότερα...
Αυτά λοιπόν είναι τα αρνητικά του έργου αυτού, έτσι.
Ναι. Θέματα που δυσκολεύουν την καθημερινότητα. Το βλέπουμε κάθε μέρα. Την αγορά την ίδια δυσκολεύει και τον επισκέπτη.
Αν κατασκευαζόταν λοιπόν τώρα το έργο, εσείς θα τα κάνατε έτσι λίγο καλύτερα?
Δεν θα τα κάνουμε καλύτερα, αλλά γιατί αυτά τα λέμε εκ του αποτελέσματος τώρα. Αλλά σίγουρα ενδεχομένως να ήθελε μια καλύτερη μελέτη και ως προς την εκπόνηση του έργου.
Κάποια άλλα αρνητικά?
Θα κάνω κοντράστ τώρα, ας πούμε, πρόσφατα κατασκευάστηκε η γυναίκα αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στο δεύτερο δημοτικό, ενώ οι σχολικές εγκαταστάσεις του Ξηριά, ας πούμε, έχουν αφαιθεί από πλευρά συντήρησης, με αποτέλεσμα να υπάρχει επικινδυνότητα στη χρήση τους. Κάτι άλλο που έχω να πω, ας πούμε, είναι κάποιες εξαγγελίες όλα αυτά τα χρόνια, όπως π.χ. εργασίες, επισκευές και αναβάθμιση του βιολογικού καθαρισμού, αντικατάσταση όλων αμοιάτου, συντήρηση εγκαταστάσεων προπονητικού κέντρου. Φαίνεται ότι δεν φάνηκαν μάλλον αρκετές διευθυντίες για την παρούσα Δημοτική Αρχή για να γίνουν πράξη. Παρά τώρα τελευταία κάποιες εξ αυτών. Οπότε, εντάξει, συνοψίζοντας το έργο σε θέματα προτεραιότητας και μεγάλης σημασίας μιλώντας, γιατί ξαναλέω πάλι έχει γίνει έργο, δεν είμαι μηδενιστής, όπου έχει γίνει έγινε με λυπή προγραμματισμό και μελέτη, με αποτέλεσμα την καθυστέρηση, την αναβολή και την σύμφωνη συντήρηση του λογοφοράς.
Ως δημοτικός τώρα σύμβουλος, εφόσον εκλεγείς, τι θα προτείνεις να γίνεις, ποιες οι προτάσεις στην αντιμετώπιση της ανεργίας?
Προτείνω και προτείνουμε σαν ομάδα. Προτείνουμε κάποιες δομές σε κομμάτια όπως ο τουρισμός, που θα πρέπει να τονωθεί σε όλα τα επίπεδα, για να προσελκύσουμε επισκέπτες όλο τον χρόνο και σε πολλοί επίπεδες θεματικές ενότητες, οι οποίες μπορούν να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας. Όπως δημιουργία σύγχρονου γραφείου τουρισμού και κέντρου πληροφόρησης, δημιουργία προγράμματος περιήγησης όλο το Δήμο που θα περιλαμβάνει όλα τα μοναστήρια και μονές, όπως αντίστοιχα και μονοπάτια και εναλλακτικές διαδρομές και δράσεις, και με έρευνα και πραγματοποίηση προγραμμάτων τουριστικής προβολής του Δήμου, όσον αφορά και τον τουρισμό. Αλλά σίγουρα έχει αντίκτυπο και σε θέσεις εργασίας και απασχόλησης των δημοτών.
Στην κοινωνική αλληλεγγύη και ποιες οι δράσεις έτσι για την ανακούφιση των ευπαθών κοινωνικών ομάδων.
Κοινωνικά φροντιστήρια με τη συμμετοχή καθηγητών της δευτερομάθησης εκπαίδευσης διαφόρων ιδιοκτητών. Να παρέχεται βοήθεια σε μαθητές οικογενειών που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Πάντα σε συνεργασία με εξειδικευμένους ανθρώπους, φορείς και υπηρεσίες, διοργάνωση θελοντικών αιμοδοσιών. Ο σκοπός είναι η ευαισθητοποίηση του πληθυσμού, η πρόληψη κοινωνικών προβλημάτων και η ενημέρωση για θέματα υγείας.
Αναλυτικά τώρα,
υποδοτικότητα.
Το πρόγραμμά σας μπορούμε να το βρούμε κάπου?
Βέβαια, υπάρχει το αναλυτικό πρόγραμμα πλέον στο site της αλλαγής πορείας, όπου κάποιος μπορεί να το δει, να το κατεβάσει σε αρχείο ηλεκτρονική, σε ηλεκτρονική μορφή, για να το δει με την ησυχία του.
Πολύ ωραία. Αλλαγή πορείας λοιπόν είναι η ονομασία του συνδυασμού. Πώς φαντάζεσαι τώρα εσύ, Δημήτρη, την αλλαγή πορείας στο Καρπενής αλλά και τα χωριά μας?
Γενικότερα φαντάζομαι ότι πρέπει να δοθεί μια νέα πνοή, να τονωθούν μερικές κοινότητες που έχουν ξεχαστεί, να λειτουργήσει συλλογικά όλο το πλαίσιο σε όλα τα θέματα που είπα και τουρισμού. Είναι χρέος μας η ανάδειξη των προϊόντων και υπηρεσιών όπως και πολιτιστικού προϊόντους για να ανέβει ο Δήμος γενικότερα. Τι άλλο, ας πούμε για την τόνωση του πρωτογενού τομέα, που δεν είναι κάτι που δεν είπαμε, υπάρχει σχεδιασμός επαναλειτουργίας του Κέντρου Ιωρικής Εκπαίδευσης, αγροτικής έρευνας, Ινστιτούτου Ορεινής Αγροτικής Οικονομίας. Είναι πράγματα που μπορούν να τονώσουν και αυτή την πλευρά που έχει ξεχαστεί. Προπονητικό κέντρο.
Ποιος ο σχεδιασμός εκεί?
Οφείλουμε να μεριμνήσουμε για τα έργα συντήρησης σε πρώτη φάση και επισκευής, ώστε να αξιοποιηθεί στο έπακρο το κέντρο και σε συνδυασμό με το χιονοδρομικό κέντρο και το κλειστό κολυμπητήριο να αναδειχθεί ο τόπος με αυτό το τρίπτυχο ως προορισμός αθλητικού τουρισμού και αθλητικής εκπαίδευσης, γιατί όχι. Σε γενικές γραμμές αυτά είναι, απλά υπάρχει και το αναλυτικό πρόγραμμα.
Όπως είπαμε.
Όπως είπαμε.
Για ποιο λόγο λοιπόν, κλείνοντας έτσι τη συζήτησή μας, Δημήτρη, να στηρίξουν εσένα προσωπικά οι δημότες και ποιο είναι έτσι το μήνυμα που τους στέλνεις?
Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος ζει και δραστηριοποιείται, όπως είπαμε, εδώ στην αγορά του Καρπενησίου, οπότε έχω γνώση για τα προβλήματα στον βαθμό που μπορώ, τις δυσκολίες που έχει κάποιος που ζει εδώ και τα αιτήματα και τις ανάγκες που μπορεί να δημιουργούνται. Είναι η πρώτη φορά που ασχολούμαι ενεργά με τα κοινά. Και αυτό βέβαια δεν θα με φοβήσει, για να δώσω με όλες μου τις δυνάμεις και με όρεξη τη βοήθειά μου που μπορώ. Να γίνομαι καλύτερος, όντας πάντα ανοιχτός σε οποιαδήποτε πρόταση και συλλογική προσπάθεια, για να αναδείξουμε μαζί το Δήμο Καρπενησίου σε Δήμο πρότυπο και κορυφαίο ελληνικό προορισμό. Έτσι, καλό όλους λοιπόν να πάμε όλοι μαζί την Κυριακή για μια αλλαγή πορείας. Μια πορεία που θα αναδείξει τον τόπο και θα κρατήσει τα παιδιά του εδώ. Στο Καρπενήσι, στον τόπο παραπάνω.
Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να σου ευχηθώ καλή επιτυχία, καλή δύναμη.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.